Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko traži da Skupština Republike Srpske oduzme povelje ratnim zločincima. Kremlj opravdava čvrsto djelovanje policije na demonstracijama za Navalnog. NATO pozdravlja produženje sporazuma Novi Start. Danska uvodi digitalni korona pasoš. U nastavku emisije između ostalog možete čuti koliko se u Srbiji zna o Rusiji i o tome između ostalog govore dvojica protivnika Kremlja koji su učestvovali na protestima podrške uhapšenom ruskom opozicionaru Aleksiju Navalnom u Beogradu. Evo što kaže Petar Nikitin.
U oni Srbi koji su bili u Rusiji, posebno van velikih gradova, imaju sasvim realna mišljenja i pojmove o Rusiji. A oni koji nikad nisu bili u Rusiji ne mogu nabrojiti više od dva ruska grada. Su često oni koji imaju najjača mišljenja podršku Putina i ovog režima.
Blokirani računi, nagomilani dugovi, nelikvidnost rudnika i nekonkurentnost uglja trenutna je situacija u pojedinim rudnicima u Bosni i Hercegovini. Šta nas sve kaže ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džinić?
Što se tiče stanja u određenim rudnicima, dakle imamo problem na rudniku Zenica, rudnik Breza vezano za uplate poreza i doprinosa iz nekih prethodnih perioda. Dobro znate da tu porezna uprava ne prašta.
Čućete i može li se donošenjem posebnog zakona u Crnoj Gori o tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala ukinuti postojeće specijalno tužilaštvo. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako Srbija izgleda iz ugla dvojice protivnika Kremlja koji su učestvovali na protestima podrške uhapšenom ruskom opozicionaru Aleksaju Navalnom 23. januara u Beogradu? Zabilježila Sonja Gočanin.
Peter Nikitin i Jan Žaruk nekadašnji su Moskovljani, ali već neko vreme žive u Beogradu. Odlučili su 23. januara da se priključe protestima podrške uhapšenom lideru ruske opozicije. Policija je međutim prekinula protest, a takav potez objašnjen je epidemiološkim merama sprečavanja širenja korone. Jan kaže da su ga snimci protesta iz Rusije motivisali da izađe na ulicu.
Nisam mogao da sedim kući. Ustao ujutro, gledam Twitter i vidim šta se dese u Rusiji. I razumem da moram da idem tu.
Demonstranti, među kojima je bio i Jan, su i pored zabrane policije nedaleko od ambasade Rusije u Srbiji podigli transparente sa porukom podrške Navalnom. Jan kaže da je čuo negodovanje pojedinih prolaznika, da oni koji ne vole Putina ne vole ni Rusiju.
Nema logike u tome. Volimo Rusiju, volimo Srbiju. Putin nije Rusija. Putin, ovo je predsednik.
U Srbiji, prema podacima agencije Gallup International iz 2018. 83% građana ima povoljno mišljenje o predsjedniku Rusije. No Peter, nakon 5 godina rada kao prevodilac u Beogradu, kaže da se u Srbiji o Rusiji ne zna mnogo.
Oni Srbi koji su bili u Rusiji, proveli tamo neko duže vreme, posebno van glavnih gradova, velikih gradova, imaju sasvim realna mišljenja i pojmove o Rusiji. A oni koji nikad nisu bili u Rusiji ne znaju ni reč ruskog, ne mogu nabrojiti više od dva ruska grada. Ti ljudi su često oni koji imaju najjača mišljenja u podršku Putina i ovog režima.
Jan smatra da se o Rusiji zna ono što servira državna propaganda, ali da ima malo informacija o običnim ljudima i aktivistima koji su protivnici režima.
Postoje gomila ljudi na koje sebe u zatvoru zbog toga da ovaj sistem radi krivično. Se znaš, u Rusiji 90% procesa krivične. Znači, ne postoji praksa da čovjek osuđen i bio je otkazan. 90% ljudi ide u zatvor.
Peter misli da je politička situacija u Srbiji za opoziciju neuporedivo bolja nego u Rusiji.
Ovde se ljudi bore kao za fair izborne i fair izborne uslove i bojkotuju izbore, iako im niko ne smeta da budu na izbornom listiću. U Rusiji se opozicija ne pušta na izbore. Jednostavno, ne možeš da uđeš na izborni listić.
Lokalna izborna komisija u Moskvi odbila je kandidature nekoliko opozicionih kandidata na izborima, što je rezultiralo masovnim protestima u leto 2019. Sličnosti sa Srbijom ima, ali ne previše, smatra Peter.
U Srbiji, kad smo pokušali da izađemo na protest, nas jesu rasturali, a nisu nas odmah trpali u zatvor. Što se događa u Rusiji, čak i ako jedan čovjek izađe na prostor.
Hiljade ljudi izašlo je na proteste širom Rusije, izazvane hapšenjem Navalnog 17. januara po povratku iz Nemačke, gde se oporavljao od trovanja za koje je optužio Kremlj. Kremlj odbacuje njegove tvrdnje i dokaze. Na protestima 31. januara uhapšeno je više od 4000 ljudi u Rusiji. Nekolicina demonstranata, među kojima je bio Peter, održala je tog dana i kratak protest na Beogradskom trgu Republike. U Srbiji prema popisu stanovništva živi 3247 Rusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo predsjedniku i klubovima zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojem traži da oduzmu ranije dodijeljene povelje osobama osuđenim za ratni zločin. Dao je rok od 3 mjeseca navodeći kako bi se tim činom Narodna skupština Republike Srpske stavila na pravu stranu istorije. U Republici Srpskoj su mišljenja o Inckovom pismu podijeljena. Detaljnije u prilogu Dženane Halimović.
U pismu koje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednicima svih klubova u ovom entitetskom zakonodavnom tijelu, traži da do aprila ove godine ponište povelje koje je Narodna skupština dodijelila osobama osuđenim za ratne zločine. Incko se referirao na dodjelu priznanja koje je 24. oktobra 2016. godine organizacioni odbor dodijelio tokom obilježavanja 25 godina od postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske. Napomenuo je kako su među nagrađenima bili i svi bivši predsjednici Narodne skupštine i članovi prvog predsjedništva Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Biljanu Plavšić, čiji su postupci tokom oružanog sukoba, kako navode Incko, šokirali svijet i uzrokovali nezamislive ljudske patnje. Zato su, podsjeća Incko, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeni za ratne zločine. Cilj pisma, kako navodi visoki predstavnik, je ostvarivanje pomirenja u Bosni i Hercegovini kao osnove za održivi mir, stabilnost i prosperitet zemlje, a javno osuđivanje veličanja ratnih zločinaca predstavlja, kako smatra, presudan korak u tom procesu. Predsjednik kluba Zajedno za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini, Edin Ramić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako smatra da će Narodna skupština postupiti onako kako naredi centar moći koji se ne nalazi u skupštinskim klupama.
Koliko budu vjerovali u to da će međunarodna zajednica u slučaju OHR zaista biti u stanju da donese određene sankcije zvaničnicima Republike Srpske, oni će utoliko povući ta odlikovanja ili će naći načina da ti koji su odlikovani samo inicijativno u zaštiti vladajućih garniture ili slično vrati ta odlikovanja.
Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić kaže kako neće podržati Inckov zahtjev za pismo krivi vladajuću strukturu u Republici Srpskoj.
Da je to posljedica suludog djelovanja Milorada Dodika, provociranja, nepoštovanja ljudi, nepoštovanja njega konkretno kao visokog predstavnika, on je najviša funkcija u BiH, htjeli mi to ili ne, voljeli ili ne voljeli, ali on zaslužuje bar da se poštuje kao čovjek, a ne onako bezobrazanje prema čovjeku koji ničim to nije zaslužio.
Šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa Perica Bundalo kaže kako je dobio pismo visokog predstavnika, ali da Narodna skupština nije dodjeljivala nikakva priznanja i povelje, već je to radilo ad hoc tijelo.
Međutim, ono što je tamo, da tako kažem, najznakovitije je činjenica da u jednoj rečenici visoki predstavnik govori da je to prilika da se skine kolektivna odgovornost sa srpskog naroda. To je, dakle, po mom mišljenju jedna vrlo teška kvalifikacija, jednostavno ne stoji, koja je za svaku osudu. Dakle, ne treba ponavljati da ne postoji kolektivna odgovornost, da nijedan narod ne može biti ovakav ili onakav, postoje samo pojedinci koji treba da odgovaraju za ovo ili za ono i takvih ima u svim narodima.
Visoki predstavnik Valentin Incko u pismu je naveo i da uklanjanje ploče osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića sa prostorija studentskog doma na Palama je bio prvi korak u pravom smjeru. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić kaže kako se u ovom slučaju radi o drugačijoj situaciji u odnosu na skidanje ploče sa studentskog doma na Palama.
Zato što nikad nijedan organ nije donio ni jednu odluku da se studentski dom zove Radovan Karadžić na Palama. Dakle, nije trebalo poduzimati bilo kakve korake osim da doma rode skinute ploče. A u ovom konkretnom slučaju donesene su određene odluke i sada bi ti koji su donijeli te odluke trebali poništiti i vidjet ćemo kako će se oni ponašati.
Incko je u pismu na kraju naveo i kako bi oduzimanjem povelja Narodna skupština Republike Srpske pokazala političku zrelost te se stavila na pravu stranu istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Može li se donošenjem posebnog zakona u Crnoj Gori o tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala ukinuti postojeće specijalno tužilaštvo na čijem je čelu Milivoje Katnić? Ovo pitanje je otvoreno nakon medijskih najava da je nova parlamentarna većina na pragu podnošenja zakona kojim će aktuelno specijalno tužilaštvo biti ukinuto te izabran novi tužilac koji će da goni počinioce najtežih krivičnih djela u Crnoj Gori. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Šefovi pet poslaničkih klubova vladajuće parlamentarne većine predložili su Skupštini Crne Gore usvajanje zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju. Zakon je stavljen na dnevni red za vanrednu sjednicu parlamenta koja će biti održana 18. februara. Kako je predviđeno, nakon njegovog stupanja na snagu prestaće da važi zakon o specijalnom tužilaštvu, čime će aktuelni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni tužioci imati status neraspoređenih tužilaca. Nova parlamentarna većina, predvođena Demokratskim frontom od prvog dana osvajanja vlasti u Crnoj Gori, insistirala je na smjeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Zakoni i procedure nisu dozvoljavali parlamentarnoj većini da smjenu obave prostom većinom u parlamentu, pa je skupštinska većina odlučila da ukine zakon o specijalnom tužilaštvu i izglasa novi zakon o tužilaštvu za organizovani kriminal. Opozicione partije oštro su kritikovale inicijativu za ukidanje specijalnog tužilaštva zbog činjenice da tom procesu nisu prethodile demokratske procedure, pa čak ni konsultacije sa evropskim partnerima. Ivan Vujović, funkcioner Socijaldemokratske partije za Radio Slobodna Evropa, rekao da se ključni sistemski zakoni donose u proceduri koja podrazumijeva mišljenje Venecijanske komisije u partnerstvu sa Evropskom komisijom.
Koga puta vidimo da se planira sjednica za nekih 15-ak dana, ja nemam informacije da je bilo i niti saradnje sa političkim partijama, niti saradnje sa našim evropskim partnerima. Mislim da je tu problem. Jasno je da u Crnoj Gori nema adekvatne borbe protiv korupcije i kriminala. Jasan je naš stav nezadovoljstva radom i tužilaštva i sudstva i kompletnog pravosuđa i da tu ima prostora svakako za unapređenje.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće inicijativom za usvajanje predloga zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju ukinuti postojeće specijalno tužilaštvo, profesor Đorđije Blažić, dekan Fakulteta za državne i evropske studije za Radio Slobodna Evropa, konstatuje da u toj oblasti postoji veliki broj nepoznanica i otvorenih pitanja. Profesor Blažić ukazuje da je jedini tužilački organ državno tužilaštvo, a da su specijalno tužilaštvo i ostala tužilaštva dijelovi unutrašnje organizacije državnog tužilaštva. Zbog toga, kaže Blažić, treba donijeti zakon o državnom tužilaštvu.
Ovdje treba da se donese jedan zakon, zakon o državnom tužilaštvu, i njime da se uređuje unutrašnja organizacija, podjela poslova, ovlašćenja tužilaca, odnosi između tužilaca i drugih organa i sve ono što po vokaciji pripada zakonodavnoj materiji.
Uz ogradu da nije detaljno upoznat sa predlogom zakona, zamjenik specijalnog tužioca Saša Čađenović je ukazao za Radio Televiziju Crne Gore na mogućnost velikih problema u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u slučaju ukidanja specijalnog tužilaštva.
Najgora varijanta bi bila ta da se napravi, diskontinuitet, odnosno prekid u radu gdje jednostavno bi stalo i suđenja bi stala i postupci koji su u toku u fazi istrage i rad na predmetima, na živim predmetima i ostvarivanje nekih akcija koje bi spriječile dalje žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Blokirani računi, nagomilani dugovi, nelikvidnost rudnika i nekonkurentnost uglja. Trenutna je situacija u pojedinim rudnicima u Bosni i Hercegovini. Mnogi vide spas u programu restrukturiranja koji bi između ostalog trebao riješiti probleme i prevelikog broja zaposlenih. Rudari se nadaju da ovaj program neće ići preko njihovih leđa. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Mi smo blokirane porezne uprave, radi se, hajmo reći, teškim naporima. Nemamo repromaterijala, ljudi radi, eto što ima napolje, što nađe, što se skuca, nešto se pozajmi napolje.
Priča za radio Slobodna Evropa, Izudis Pahijaj, vršilac dužnosti predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. Rudnicima Mrkog uglja Zenica i Breza u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine Poreska uprava Federacije BiH je zbog neplaćenih poreza i doprinosa blokirala račune 13. decembra prošle godine. Rudnici Zenica i Breza pripadaju koncernu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH iznosi više od 260 miliona evra. Najveći dužnik je rudnik Zenica sa više od 78 miliona evra. U Federaciji Bosne i Hercegovine programom o restrukturiranju energetskog sektora predviđen je proces koji se vrši u tri faze, od kojih je prva faza o načinu upravljanja već završena. Druga faza je proces održavanja, a treća faza koja se očekuje u martu jeste smanjenje broja zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. On navodi da je trenutno 2000 radnih mjesta viška na nivou ovog preduzeća.
Ja opet povlačim da će to biti 2000 režijskog osoblja, a ne rudara. Što se tiče stanja u određenim rudnicima, dakle imamo problem na rudniku Zenica, rudnik Breza vezano za uplate poreza i doprinosa iz nekih prethodnih perioda. Dobro znate da tu porezna uprava ne prašta.
Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatra da je zbog lošeg stanja u rudnicima uglja proces restrukturisanja trebalo završiti prije 15 godina.
Najbolnije će biti ako mi u ovom procesu zbilja ne unaprijedimo svako radno mjesto u rudnicima, tada ćemo doći u situaciju da je ispred nas neizbježan u nekim rudnicima stečaj, a naša iskustva sa stečajem u Bosni i Hercegovini su jako, jako nama dobro poznata.
U Republici Srpskoj posluju dva rudnika koja su u državnom vlasništvu, a to su rudnik i termoelektrana Ugljevik i rudnik i termoelektrana Gacko. Oni djeluju unutar Elektroprivrede Republike Srpske. U entitetskom ministarstvu energetike i rudarstva nemaju podataka o dugovanjima rudnika kao ni o višku zaposlenih. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa ističu da se pitanje viška radnika rješava u procesu restrukturiranja proizvodnih preduzeća unutar Elektroprivrede. Predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik, Zoran Mićanović, ističe da samo dugovanja Ugljevika prelaze 122 miliona evra, te da u rudniku manjka proizvodnih radnika.
U rudniku ima negdje oko 800 zaposlenih, od toga je direktno u proizvodnji vezano negdje 500-600 ljudi, u zavisnosti. Nama je suštinski jedan problem, ovdje imamo veliki broj invalida rada. Mi imamo zaposlene, ali nemamo radnika.
Ekonomista Damir Miljević navodi da se više ne može pričati o restrukturiranju rudnika, već da je vrijeme da se naglas govori o njihovom postepenom zatvaranju u skladu sa zelenom agendom.
Ovo je realnost i to vrlo bliska, a meni se čini da ni vlasti, ani Elektroprivrede, kao ni BH Privreda i stanovništvo nisu svjesni u kakvom se vrtlogu značajnih energetskih, ekonomskih i društvenih promjena svijet već uveliko nalazi.
Navodi Miljević u pisanom komentaru za Radio Slobodna Evropa. On navodi da je samo u proteklih 5 godina direktno u proizvodnju električne energije iz uglja uloženo oko 170 miliona evra subvencija, te da će društveni gubitak zbog termoelektrana u narednih 30 godina premašiti 750 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Cene srebra zabeležile su nagli skok, a zatim i pad posle kampanje malih investitora okupljenih na društvenim mrežama i internet forumima, koji su prethodno potresli Wall Street masovnom kupovinom akcija posrnule kompanije za video igre u priči koja ima i političku dimenziju, pišu svetski mediji. Cene srebra u ponedjeljak su dostigle najveći nivo u posljednjih 8 godina posle akcije malih investitora, piše Wall Street Journal. Agresivna kupovina srebra na postici i labavo povezanih članova foruma Wall Street Bets na Redditu usledila je posle njihove kampanje kojom su akcije lanca prodavnica video igara GameStop imale četvorocifreni procentualni rast, što je nanelo gubitke velikim hedge fondovima koji su se kladili da će pasti cena deonica GameStopa koji je u problemima. Takvi fondovi mogu da zarade novac pozajmljivanjem akcija kompanija za koje veruju da će izgubiti vrednost. Pozajmljene akcije prodaju i kada im posle određenog vremena padne vrednost, kupe ih jeftinije i vrate pozajmicu sa profitom u razlici između prvobitne vrednosti i ceni po kojoj mogu da ih kupe. Rast vrednosti akcija GameStopa je neke hedge fondove koštao milijarde dolara, ali i naveo neke veterane sa Wall Streeta da postave pitanje da li finansijska tržišta prolaze kroz revoluciju društvenih medija, ističe Times. Financial Times ukazuje na ocene analitičara da će mali investitori teže imati značajan uticaj na cenu srebra s obzirom na veliko vanberzansko tržište plemenitih metala na kojem banke trguju u ime klijenata. Navala na srebro smirila se utorak dok su akcije GameStopa potonule kako je manija podstaknuta na Redditu koja je potresla finansijska tržišta počela da pokazuje znake posustajanja, ističe Reuters. Cena srebra je pala za 8,5%. Priča o malim investitorima koji su poremetili cinične profesionalce koji su se kladili na propast GameStopa može se posmatrati kao romantična borba Davida protiv Golijata ili još bolje kao Evoksi protiv Imperije iz Ratova zvezda, ali i kao politička priča, ukazuje biznis urednik BBC-a Simon Jack. Zbog rizika koji prate velike promjene cene neke aplikacije za trgovanje akcijama koje koriste mali investitori ograničili su trgovinu deonicama GameStopa, što je naišlo na oštre kritike. Odjednom, ističe biznis urednik BBC-a, pitanje malih investitora i ograničavanje njihovih aktivnosti postaje politička rasprava. Moja sloboda da trgujem je finansijski ekvivalent moje slobode govora i moćni me ućutkuju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Preko 5000 ljudi okupilo se u Zagrebu na protestima privrednika, u prvom redu ugostitelja i vlasnika teretana, koji su tražili da im se dopusti da rade, dok iz vlade odgovaraju da Hrvatska ima jedne od najliberalnijih epidemioloških mjera u Europi. Više u prilogu Enisa Zebića.
Najglasnija među poduzetničkim inicijativama koje su nezadovoljne epidemiološkim mjerama, udruga Glas poduzetnika zatražile na prosvjedu na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića da se omogući rad kafića i teretana, da država nadoknadi štetu ne samo onima koji su zatvoreni, nego i onima kojima je osjetno pao promet i da država pomogne ne samo zaposlenima, nego i vlasnicima, odnosno poslodavcima. Dajte nam da radimo, poručio je izvršni direktor Glasa poduzetnika Dražen Orešćanin.
Ljudi žele raditi prvenstveno. Ako vi nekome oduzmete njegovo ustavno pravo na rad i kažete mu sjedi doma, u neizvjesnosti čovjek će se od toga razboljeti i fizički i psihički.
Prosvjednici kažu kako je njihova situacija ozbiljna.
Imamo bistro, kafić, restoran. Svi su otvoreni, samo ugostitelji i teretane zatvoreni. Jednostavno hoćemo pojašnjenje zašto je to tako. Niš drugo.
Nismo jednaki svi u ovome društvu, nismo jednaki u našoj Hrvatskoj. Neki mogu raditi, a neki ne mogu raditi. Ne tražimo ništa drugo, samo to.
Ne možemo opstati. Znači, taj minimalac koji oni daju nama potpore, firmi ne daju ništa, a mi firmu moramo održati na životu. Uglavnom, ako se ovako nastavi, morat će se gasiti.
Vlasti međutim odgovaraju da nema mjesta popuštanju mjera. Teretane su zatvorene u preko 20 od 27 država Europske unije, a kafići u 24 od 27 država Europske unije, kazuje ministar zdravstva Vili Beroš, naglašavajući kako Hrvatska ima jedan od najliberalnijih režima mjera.
Dakle, nema policijskog sata, nema lockdowna, nema obaveze nošenja maski na cestama i otvorenim prostorima. Rade gotovo sve neesencijalne čak trgovine. Rade i uslužne djelatnosti, osim ugostiteljski. Rade kina, kazališta, galerije i muzeji.
Voditelj nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako organizatori prosvjeda tvrde da govore u ime poduzetnika koji su redom nezadovoljni, a da to nije istina.
Ja bih samo napomenuo da u Hrvatskoj je registrirano 215.000 poduzetnika, a zatvorenih je otprilike 18.000, što znači da je najveći dio poduzetništva u Hrvatskoj otvoren.
Na prosvjedu je bilo između 5 i 10 tisuća ljudi, a komentatora portala Telegram.hr Jasmina Klarića u izjavi za naš program to nimalo ne čudi, jer su ljudi zbog ukupne situacije vezane uz potrese, pandemiju, lockdown izgubili strpljenje, ali odgovornost ima i na nedovoljno dosljednim mjerama koje propisuje Nacionalni stožer civilne zaštite.
Ali je situacija takva da se bojim da vlada nema nekog velikog izbora u pogledu liberalizacije, jer je broj zaraza i širenje bolesti dosta zabrinjavajuće u cijeloj Europi. Mi smo trenutno u jednoj boljoj situaciji, ali to se, kako smo vidjeli na primjeru mnogo zemalja, za njih par mjeseci vrlo brzo može okrenuti naopako. A za Hrvatsku je to posebno nezgodno sad pred zapravo početak predsezone.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Film Košnica, snimljen na osnovu životne priče Fahrije Hotisa Kosova, dobio je 3 nagrade na prestižnom američkom Sundance Film Festivalu. Poslušajte prilog Sandre Cvetković.
Sve što je Fahrije Hotis željela početkom 2000. godina jeste bio bolji život za njeno dvoje dece. Rat na Kosovu ju je ostavio udovicom, bez krova nad glavom. Tada je počela sa životom iz početka. Život ove žene je istorija uspeha, ne samo u tome da bol pretvori u snagu, već i da razbije predrasude i diskriminaciju. Osnovala je poljoprivrednu zadrugu Kruša, pa je tako pomogla i ostalim udovicama iz Velike Kruše, sela na oko 80 km jugozapadno od Prištine, koje je u ratu ostalo bez muškaraca. Fahrijina životna priča ostavila je utisak na kosovsku režiserku Bljertu Bošoli, koja ju je pretvorila u umetnost u filmu Košlica. Fahrije ništa nije moglo da zaustavi i upravo je to privuklo Bošoli da napravi film na osnovu njenog života. Prvo sam bila fascinirana Fahrijinom pričom kada sam je čula na televiziji. A potom to je istorija predrasuda koje je imala u društvu, pošto je udovica koja je počela da radi. Za mene su ova dva elementa bila veoma intrigantna i zato sam otišla da se sastanem sa Fahrijom. Ispričala je režiserka Bašoli, koja je od 2011. u kontaktu sa ovom ženom. Kako dodaje, razgovori su bili dugi, detaljni, o svim peripetijama sa kojima se suočavala, a kako bi Fahrija izgradila bolji život za njenu porodicu. Išle smo dosta duboko kada se radi o osjećanjima i sećanjima i to je za mene bilo malo problematično jer nisam htjela da ju zbog jednog scenarija i filma vratim ta teška sećanja, dodaje Bašoli. Fahrija je pogledala film. Osjećanja su joj bila pomešana. Doživjela je ponovo teške trenutke, ali je osjetila i ponos na sve što je postigla. Bio je to povratak u prošlost. Bili su to veoma teški trenuci kada sam u 5 minuta opisivala jedan moj trenutak. Bilo je teško, ali je ipak za ponos to što se snimio jedan film o meni, navodi Hoti. Fahriju u filmu igra kosovska glumica Ilka Gaši, za koju je, kako kaže, uloga bila puna izazova. Kada glumite osobu koja postoji, koja još uvijek živi, koju poznajemo i koju smo vidjeli u intervjuima, još je teže i rizičnije u smislu da možeš da pogrešiš, navodi Gaši. Ali Bljerta je odlučila da ne glumimo gospođu Fahriju u smislu da ja postanem kao ona, da govorim kao ona, da se ponašam kao ona, već da glumim njenu bol, dodaje. Borba žene protiv diskriminacije i predrasuda je jedan od razloga zašto je ovaj film dobro prihvaćen i kod strane publike, smatra Bašoli. Mislim da je to univerzalna tema i da se žene i mlade devojke u celom svetu identifikuju sa time da diskriminacija postoji u različitim oblastima, kulturama i da je prisutna kao stereotip, predrasude su prisutne svuda u svetu, dodaje ona. Film Košnica je prvi film Bljerte Bašoli i nakon festivala Sundance, na kome je osvojio 3 nagrade, učestvovaće i na ostalim festivalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšan i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.